nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon Johanneksen poika, rakastatko minun? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Aamen. Tässä Jeesus kysyy kolme kertaa. Ja nyt on hyvin yleistä se järjellinen johtopäätös, että Jeesus sen takia kysyy kolme kertaa, kun Pietari kielsi hänet kolme kertaa. Mutta heti tässä aluksi täytyy nyt sitten sanoa, että se on ehdottomasti väärä käsitys. Aivan ehdottomasti väärä käsitys. Luku kolme on meillä Raamatussa Jumalan luku. Ja aivan erityisellä tavalla tämä kolme liittyy nyt sitten myös opetuslasten siihen ajanjaksoon, jonka he saivat vaeltaa Jeesuksen seurassa. Jeesuksen julkinen toiminta alkoi kolmiyhteisen Jumalan ilmestymisessä. Ensin sillä tavalla, että poika oli Jordanilla, Johannes hänet kastoi, Pyhä Henki tuli kyyhkysen muodossa ja asettui Jeesuksen päälle, ja taivaallisen Isän ääni kuului taivaasta, tämä on minun rakas poikani, johon minä olin mielistynyt. Kolmiyhteinen Jumala oli heti siinä nähtävissä ja kuultavissa. Sitten Jeesus opetti opetuslapsiaan 3 vuotta. He 3 vuotta seurasivat Jeesusta ja Jeesus piti heistä huolta ja aivan kädestä pitäen opetti heitä. Sitten seuraava hyvin merkittävä kohta tulee, kun Pietari kielsi Jeesuksen. Hän kielsi 3 kertaa. No jos Pietari olisi saanut itse päättää, montako kertaa hän kieltää Jeesuksen, niin hän ei olisi kieltänyt kertaakaan. Nimittäin niinhän Pietari sanoi, että vaikka kaikki muut sinut jättäisivät, hylkäisivät, niin minä en. Minä menen vaikka kuolemaan sinun puolestasi. Mutta kuinka kävi? Hän kielsi Jeesuksen 3 kertaa. Miksi ei 4 kertaa? Tai miksi ei 2 kertaa? Vaan nimenomaan 3 kertaa. Sen tähden, että joka kieltää Jeesuksen, niin hän kieltää kolmiyhteisen Jumalan. Jolla ei ole poikaa, sillä ei ole isääkään. Ja tämä meidän on hyvä muistaa, kun ulko-ovelle tulee niitä, jotka kiertävät maakuntaa ja sanovat, että he opettaa ja puhuu Jumalasta, Jahvesta, niin he kieltävät Jeesuksen jumaluuden. He kyllä puhuvat Jeesuksesta Jumalan poikana, mutta ei tosi jumalana, tosi Jumalasta. He ehdottomasti kieltävät Jeesuksen jumaluuden. Ja jolla ei ole Jeesusta, jolla ei ole poikaa, ei sillä ole isääkään. Vaikka kuinka sanovat siitä puhuvansa. Heihin koskee se profeetan sana, että he ovat niitä, jotka juoksevat. Mutta en minä ole heitä lähettänyt, sanoo Herra. Näin Pietarin tapaus osoittaa meille, että Jeesuksen kieltäminen on kolmiyhteisen Jumalan kieltämistä, koska Isä, Poika ja Pyhä Henki on yhtä. Heitä ei voi sekoittaa, mutta heitä ei voi myöskään erottaa. He ovat yhtä. Sitten Jeesus nousi ylös kuolleista 3. päivänä. Ja sitten Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen kolmannen kerran Tiberiaanjärven rannalla, josta tämä teksti on nyt sitten otettu. Kaksi kertaa olemme saaneet lukea niin sanotusta Pietarin kalansaalista. Ensimmäisen Pietarin kalansaaliin yhteydessä Jeesus sanoi Pietarille, että minä teen sinusta ihmisten kalastaja. Nyt kun hän ilmestyi kolmannen kerran opetuslapsille ylösnousemuksen jälkeen, niin taas tapahtui tämä Pietarin kalansaalisihme. Ja nyt Jeesus toteuttaa sen lupauksen, jonka hän antoi Pietarille ensimmäisen kalansaalin äärellä. Eli minä teen sinusta ihmisten kalastaja. Jeesus kysyy Pietarilta, että rakastatko sinä minua? Kolmasti hän kysyy. Olemme kuulleet puhuttavan, että tässä Jeesus ikään kuin vaatisi Pietarilta hyvitykseksi kolmesta kieltämisestä kolme rakkauden tunnustusta. Mitä se silloin todellisuudessa merkitsisi, jos Jeesus muistuttaisi Pietaria hänen synnistään? Se merkitsee sitä, että Golgatalla ei ole ollutkaan Pietarin syntejä Kristuksen päällä, eikä niitä olekaan kaikkia pois pyyhitty Kristuksen sovintoverellä Jumalan kasvojen edestä. Se myös merkitsisi sitä, että Herra ei puhukaan totta, kun hän sanoo Jesajan kautta, Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun tekojasi muista. Minä ne pyyhin pois niin kuin usvan, niin kuin sumu. Itseni tähden merkitsee kärsimiseni, kuolemani ja voitollisen ylösnousemukseni tähden. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi, enkä niitä enää koskaan muista. Niitä ei vedetä enää Jumalan kasvojen eteen. Jos me ajattelemme, että Jeesus muistuttelee tässä Pietaria hänen synneistään, niin kuka meistä uskaltaisi uskoa syntien anteeksi antamukseen? Ja jos ajattelemme, että Jeesus tässä vaatisi hyvitystä Pietarilta kolminkertaisena rakkauden tunnustuksena kieltämisistään, niin eihän silloin armoa olisi olemassakaan. Meidän on ymmärrettävä se, että Jumalan sanan ilmoitus ilmoittaa meille aivan toisin kuin mitä meidän järkemme. Meidän on hylättävä se, mitä tässä ensisijaisesti järki sanoo, että Jeesus muistuttaa synneistä. Kuka meistä kestäisi, jos Jeesus vaatisi meiltä hyvitystä meidän synneistämme ja pahoista teoistamme? Ne on taas joka ainut ihminen helvetis, kun suoraan sanotaan. Ja toiseksikin, jos joitakin syntejä olisi jäänyt sovittamatta, niin silloin Jeesus olisi turhaan kuollut. Sillä yksi ainut synti riittää kadottamaan meidät. Yksi ainut synti. Jumala kun ei sormien läpi katso yhtään syntejä. Synnit täytyy rangaista. Ja synnit meidän syntimme on saaneet rangaistuksen Golgatan keskimmäisellä ristillä, kun Jeesus ne tunnusti omiksi teoikseen ja sai sen mukaisen tuomion. Jeesus ei muistuttele meitä eikä Pietaria synneistä, koska ne on pois pyyhitty. Hän ei niitä muistele. Hän kieltäytyy muistamasta niitä, koska hän on oman verensä vuodattanut meidän syntiemme pois pyyhkimiseksi Jumalan kasvojen edestä. No, mitä tässä sitten Jeesus Pietarille puhuu, kun hän näin puhuu ja mitä hän tarkoittaa? Voimme aivan ensimmäiseksikin katsoa, että mitenkä Pietari reagoi tähän. Kun Jeesus kolmannen kerran kysyi, niin meille sanotaan, että Pietari, aivan kuin, miten sen tässä sanotaan, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja ja sitten kuitenkin Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Jos Pietari olisi ottanut Jeesuksen kysymykset hyvitysvaatimuksena omasta synnistään, niin olisiko hän tullut murheelliseksi tästä Jeesuksen kysymyksestä? Ei, vaan hän olisi langennut polvilleen ja itkenyt katkerasti. Mutta ei hän niin toiminut. Ei Pietarikaan ottanut Jeesuksen kysymyksiä syyttelynä. Itse asiassa näyttää siltä, että hänkään ei ymmärtänyt siinä vaiheessa, miksi Jeesus kysyi. Mutta se toki käy selville. Nimittäin ensimmäisellä kerralla Jeesus käyttää sellaista rakkautta merkitsevää sanaa kuin agape, joka tarkoittaa jumalallista rakkautta. Ei ihmisen kykyä rakastaa, vaan Jumalan rakkautta. Sama sana, joka on lähimmäisen rakkauden laissa. Eli rakastakaa lähimmäisiänne Jumalan rakkaudella. Ei inhimillisellä rakkaudella, vaan Jumalan rakkaudella. Jeesushan sanoo isälleen, että isä, että se rakkaus, agape, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä pysyisin heissä. Näin Jeesus yhdistää Jumalan rakkauden ja itsensä Jumalan rakkaudeksi meissä. Uudestaan. Jeesus yhdistää Jumalan rakkauden ja itsensä Jumalan rakkaudeksi meissä. Jumalan rakkaus ilmestyi meille Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan agape-rakkaus on Kristus. Ja nyt Jeesus kysyy, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Eli rakastatko sinä minua Jumalan rakkaudella? Pietari vastaa, että rakastan. Mutta Pietari ei käytä samaa sanaa agape. Hän ei käytä sitä jumalallisen rakkauden merkitystä. Koska pyhää henkeä ei ollut vielä vuodatettu. Pietari vastaa jotenkin siihen suuntaan, että minä pidän sinusta. Siinä on sana fileo. No sitten seuraavan kerran Jeesus taas käyttää samaa agape-rakkaudetta merkitsevää sanaa. Ja kolmannella kerralla hän sitten käyttää sanaa fileo, sitä samaa, millä Pietari hänelle vastaa. Pidätkö minusta? Mutta se, mikä tässä nyt on se merkittävä asia, on tämä, että Jeesus sanoo aivan ensimmäiseksi Pietarille, ruoki minun karitsoitani. Tässä Jeesus asettaa Pietarin oman laumansa kaitsijaksi. Ruoki minun karitsojani. Karitsat on niitä pikkuisia. Eli voidaan sanoa, että lapsukaisia. Aivan ensimmäiseksi Jeesus antaa tehtäväksi ruokkia lapsukaisia, niitä pieniä, joita ihmiset syrjivät. Ihminen ajattelee, että lapsi ei voi uskoa. Ja tämä ajatus nousee siitä, että uskoa pidetään ihmisen tekona. Mutta usko ei ole ihmisen teko. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Ja Jumala synnyttää uskon, minkä ikäisenä hän tahtoo. Ja pyhässä kasteessa hän lahjoittaa syntien anteeksi antamuksen ja uskon. Järki pistää vastaan, mutta Jumalan sana sanoo toisin. Jeesus sanookin, että älkää estäkö lapsia tulemasta minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Lapsi, ajatellaan minkälainen lapsi nyt on, pikkuinen, lapsukainen, hän on täysin riippuvainen vanhemmistaan ja riippuvainen äidistään. Hän on vastaanottavainen. Ei hän millään tavalla suorita sitä vastaanottamista, vaan hän on äidin ja isän hoidon kohteena. Samalla tavalla lapsen kaltainen on se kristitty, joka on Jumalan armotyön kohteena, luulematta, että minä sen tein. Aivan ensimmäiseksi hän huolehtii, että lapsukaisille julistetaan evankeliumia ja että lapsukaiset otetaan hänen yhteyteensä pyhän kasteen kautta. Sitten hän seuraavaksi vastaa Pietarille, että kaitse minun lampaitani. Kaitse Kristuksen laumaa. Se on siis paimenen tehtävä. Ruokkia lapsukaisia ja kaitsea Kristuksen laumaa. Ja kolmanneksi hän sanoo, ruoki minun lampaitani. Kaitse ja ruoki on ne kaksi sanaa. Se on siis paimenen tehtävä. Miksi hän kysyy kolme kertaa? Ja miksi hän kolme kertaa antaa tämän tehtävän? Siitä yksinkertaisesta syystä, että Kristuksen lähettämä paimen ei ole matkassa omissa nimissään. Hän ei kulje tekemässä sitä, mitä hän ajattelee, että pitää tehdä. Hän ei ole puhumassa omiaan, vaan hän julistaa sitä, mitä kolmiyhteinen Jumala on antanut julistettavaksi. Mitä on kirjoitettu profeettojen ja apostoleiden kautta. Kolmiyhteisen Jumalan nimissä ollaan asialla. Ja joka on kolmiyhteisen Jumalan nimessä asialla, niin hän ei pakene, kun susi tulee. Palkkapaimenet pakenevat, kun susi tulee raatelemaan Kristuksen seurakuntaa. Mutta ne, jotka ovat kolmiyhteisen Jumalan nimessä asialla, ovat uskollisia Kristukselle, niin he eivät pakene, vaan he ovat sanalla ja sakramenteilla varjelemassa laumaansa, taikka Kristuksen laumaa. Ja vain sellaisella, joka on kolmiyhteisen Jumalan nimessä paimentamassa, niin vain sillä on tämä agape-rakkaus. Koska se ei ole ihmisestä lähtöisin. Se ei ole ihmisen rakkautta, vaan Jumalan rakkautta ihmisessä. Ja vain Jumalan rakkaus meissä voi rakastaa niin toisia lähimmäisiä kuin myös ihan vihollisiakin. Vain Kristus meissä voi rakastaa meidän vihollisiammekin. Näin me näemme tässä, kuinka Jeesus lähettää Simonin siihen tehtävään, johon hän lupasi 3 vuotta aikaisemmin, ensimmäisen kalan saaliin äärellä. Mitenkä me sitten voidaan ajatella, että Pietarin synnit olivat jo pois pyyhityt? Ja mitenkä voimme ajatella, että meidän syntimme on pois pyyhitty? Sen me voimme yksinkertaisesti Jumalan sanan perustuksella uskoa todeksi. Johannes kirjoittaa kirjeessä Kristuksesta, että hän on meidän syntiemme sovitus. Eikä vaan ainoastaansa meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Koko maailman synti oli yhtenä päivänä Kristuksen päällä ja sai rangaistuksensa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että sitten nämä synnit olisi jotenkin niin kuin piilotettu johonkin jemmaan ja sitten viimeisenä päivänä niitä vedettäisiin sieltä niin, että niistä uudestaan meitä tuomittaisiin. Tämä on täysin Raamatun vastainen ajatus, mutta se on hyvin yleinen ja luonnollinen, se on järjellinen. Mutta silloinhan Jumala olisi samanlainen kuin me, että me emme unohdakaan niitä tekoja, joita meitä vastaan on tehty, vaan me muistamme ne. Valhettahan on se, jos minä sanon jollekin ystävälleni, että Minä olen antanut sinulle jo 2 kertaa anteeksi. Taikka minä olen antanut sinulle jo tämän asian 3 kertaa anteeksi. Taikka että minä olen antanut tämän sinulle jo 7 kertaa anteeksi. Silloin minä en ole antanut anteeksi yhtäkään kertaa. Jos minä kerran muistan, että tämä on 2. kerta samasta asiasta, taikka tämä on 4. kerta tai 7. kerta samasta asiasta, niin eihän minä silloin ole antanut anteeksi kertaakaan. Koska anteeksi antaminen on unohtamista. Se on pois pyyhkimistä. Se on aina ensimmäinen kerta. Se on aina vain ensimmäinen kerta, kun se annetaan anteeksi. Edellisiä kertoja ei ole, jos me ihmisinä pystyisimme antamaan anteeksi, niin kuin tulisi. Mutta emme me pysty. Ja sen tähden meidän onkin vaikea uskoa siihen, että Jumala pystyy. Jumala on jo 2000 vuotta sitten sinun kaikki syntisi pyyhkinyt pois kasvojensa edestä Kristuksen sovintoverellä, eikä hän niitä enää koskaan vedä kasvojensa eteen. Tämä on se evankeliumin ilosanoma. Kyllä julistetaan syntejä anteeksi, mutta sitten tulee pilkku ja mutta sana. Se on hyvin yleistä. Sanotaan, kyllä sinä saat uskoa syntisi anteeksi, mutta ensin sinun pitää kokea sitä, tätä tai tuota, tehdä niin, näin tai nuon, ja sitten sen jälkeen tätä ja tuota ja sitä. Ei se ole evankeliumia. Nimittäin syntien anteeksi antamuksessa on Jumalan puolelta ollut yksi ehto, ja se on täydellinen uhri. Ja Jeesus on tämän täyttänyt. Emmekö me muista, mitä sieltä ristiltä Jeesus huusi? Se on täytetty. Se lankeemus, jonka Aadam on saanut aikaa ja sen seurauksina mekin olemme syntiset ja heikot ja kannamme ruumiissamme niitä syntejä ja teemme niitä syntejä, joidenka tähden meidän rakas vapahtajamme on kärsinyt. Jeesus sanookin ristiltä niille naisille, jotka itkivät, että älkää te minua itkekö. Itkekää itseänne ja lapsianne. Ja tämä kohta saa selityksen jokaisena sunnuntaina, kun tunnustamme synnin tunnustuksessa, että minä itkisin syntejäni niin kuin Pietari. Sillä meidän syntiemme tähden rakas vapahtaja on niin surkeasti joutunut kärsimään. Omia syntejämme me murehdimme ja itkemme, mutta yhtä aikaa meidän tulee aina muistaa, Jumalan kasvojen edestä ne on jo pyyhitty pois Jeesuksen pyhällä sovintoverellä. Me saamme olla vapaita. Me saamme iloisesti olla tekemässä matkaa kohti iankaikkista elämää, luottaen siihen, että Jeesuksen uhri Jumalalle meidän edestämme annettuna on aivan varmasti riittävä uhri ollut. Ja se on jo tapahtunut. Ja kun me siirrymme tästä ajasta iankaikkisuuteen, niin jokainen, joka uskoo syntinsä anteeksi Kristuksen tähden, on vapaa. Hän ei voi kuolla, sillä joka on Kristuksessa, niin hän ei voi kuolla. Ruumiillinen kuolema kyllä meidät vie, mutta kun Raamatussa kuolema tarkoittaakin lähinnä eroa Jumalasta, ja elämä tarkoittaa Jumalan yhteydessä elävää ihmistä. Eläviksi kutsutaan kaikkia niitä, jotka elävät Jumalan yhteydessä, olivat he sitten ruumiillisesti eläviä tai oli heidän ruumiinsa jo kätketty maanpoveen odottamaan sitä ruumiin ylösnousemusta. Nimittäin maasta sinä olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman, mutta sielu ei ole maasta. Meille sanotaan, että Jumala puhalsi Aadamiin elämän hengen ja näin Aadamista tuli elävä sielu. Sielu ei ole maasta eikä voi myöskään maaksi tulla. Sielu jatkaa olemassaoloa joko elämässä Jumalan kirkkaudessa, taikka sitten kuolemassa, eli kadotuksessa. Sen tähden meidän tuleekin julistaa evankeliumia, kuuluttaa kaikille kansoille, että Kristus on jo sovittanut meidät Jumalan kanssa. Synnit saadaan uskoa anteeksi. Vanhat saarnaajat sanovatkin, että kukaan ei joudu kadotukseen sen tähden, että on syntinen, koska synnit on sovitettu. Kadotukseen joudutaan sen tähden, että hyljätään armo. Siispä jatketaan Jumalan sanan julistamista, evankeliumin julistamista, niin kauan kuin me täällä ajassa olemme. Tästä saadaan puhua ja tätä saadaan julistaa. Eikä tarvitse hävetä. Ei tarvitse hävetä, että ollaan uskomassa Kristukseen ja ollaan matkalla iankaikkiseen elämään. Aamen. Laulamme laulun 185.